inggih punika Adventist Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kakempat sarungan kita, monggo kulo aturi nyerat email dumateng kulo kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang siaran kanthi basa Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem para mitra kinasih ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggihan malih kalian Adventist World Radio. Kanthi pinggahing manah kula pada sesarengan kalian poro mitra kinasih lumantar sepirangan adicara ingkang sampun dinunce miliki kagem panjenengan sami. Mugi kiaran punika saged migunani tuen tatos berkah kagem kita sedaya. Sugeng midhangetaken Gusti amberkahi. Pamirsa, kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita pada sesarengan ing adicara Ruang Keluarga. Ingkang saestu migunani kagem panjenengan soho kita sami. Tip utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipunnyataken ing kitab suci. Semanten ugi sakehing seratan ingkang dipun wangsitaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun monggo kita sami midhangetaken kitung pujian. Thank you.
Mitra Sutrisno. Puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng tumati, ingkang sampun kepareng paring wewengan kagem kita satemah saged ngelajengaken ruang keluarga. Pirembagan kita samangke kanthi irah-irahan
dipengaruhi dening saben tumindak. Dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan, sugeng pepanggihan malih kalian kula Isti Kurnaidi ing adicara Ruang Kulawarga. Ing dinten punika kanthi irah-irahan dipengaruhi dening saben tumindak. Para sedherek ingkang kinasih, saben tumindak ing urip senadyan tumindak sing prasaja duweni pengaruh jroning bentuk tabiat. Tabiat sing becik luwe aji tinimbang bondo katunyan. Lan pakarian kanggo bentuk iku, ya iku pakarian sing paling agung, sing bisa ditindakake manungso. Tabiat sing dibentuk dening kahanan, bisa owah kingsir lan ora serasi. Minangka sakumpulane babab sing padha lelawanan. Wong-wong sing duweni tabiat kaya iku ora duweni tujuan utama cita-cita sing dhuwur jroning uripe. Dheweke ora duweni pengaruh sing becik kanggo tabiat wong liya. Dheweke ora duwe tujuan lan ora duwe daya. Para sedherek ingkang kinasih, tabiat kang sampurnakake kanthi nuruti pola Allah. Gusti Allah ngersakake supaya kita mangun tabiat miturut pola sing wis diparingake marang kita. Kita kudu nata boto demi boto sampe nambahake sih rahmat marang sih rahmat lan goleki papan-papan karinggihan kita sarta dandani iku miturut pituduh sing wis diparingake. Menawa ana pendet katon ing tembok saka sawijining omah, kita ngerti menawa ana sing salah karo bangunan iku. Ing sajrone pangembangan tabiat kita, pendet-pendet kerep katon. Kejaba karusaan-karusaan iki ditandani, mula omah iku bakal rubuh menawa lesus ujian nempo omah iku. Para sedherek ingkang kinasih, Gusti Allah maringi marang kita kekuatan, kuwasa kanggo mikir, wektu supaya kita mangun tabiat sing ing sandhuwure panjenengane bisa nambahake cap pasarujukane. Panjenengane ngersakake supaya saben putrane mangun sawijining tabiat sing agung kanthi panggawe-panggawe sing suci lan luhur, supaya ing pungkasane dheweke bisa ngaturake bangunan sing simetris sawijining kaabah sing endah dikurmati dening manungsa lan Allah. Ing sajune mangun tabiat kita, kita kudu mangun iku ing sandure Gusti Yesus. Panjenengane ya iku pondasi, pondasi sing kukuh, pondasi sing ora bisa dirusak. Lesus ujian lan panggoda ora bisa goyang bangunan sing pondasine ing sandure watu karang sing langgeng iku. Para sedherek ingkang kinasih, wong-wong sing pengin tuwuh dadi sawijining bangunan sing endah kanggo Gusti kudu ngembangake saben kuwasa sing ana ing awake. Mung kanthi nggunakake sing becik marang kabeh bakat, tabiat iku bisa dikembangake kanthi serasi. Kanthi cara mangkono, minangka bahan-bahan kanggo landesan iku, kita nggunakake bab-bab sing digambarake jroning sabda iku, minangka emas, perak, watu-watu aji, bahan-bahan sing bakal tahan marang ujian saka geni Allah sing nyucikake iku. Ing pangembangan tabiat kita, Gusti Yesus iku tulodo kita. Para sedherek ingkang kinasih, panggodo kudu dilawan. Panguripane Daniel iku sawijining tulodo sing diilhamake ngenani opo sak beneri tabiat sing disucikake iku. Bab iku menehi piwulang kanggo kabeh wong lan utamane banget kanggo wong-wong muda. Netepi dawuh Gusti kanthi teman-teman mupangati kesehatan awak lan pikiran. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang keluarga ing episode dinten punika. Mugi pisegahan punika saged migunani kagem kita sami. Ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Punika adicara ruang keluarga. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken keterangan ingkang langkung, monggo kawula aturi kinton email dateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 0800 700 007.
Yeah.
Salajengipun monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Angkat napirikan tipawarto Sang Kristus paderawo. Pro umat samyo puji asmanyo Sang Kristus paderawo.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
Warga Kratonik Swarga.
Sugeng midhangetaken
Sang Kristus paderawo. Ilmu kawero tambah lan tambah Sang Kristus paderawo. Sang Kristus paderawo.
Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan Sabda pangandikanipun Gusti. Ing dinten punika kanti irah-irahan Warga Kratoning Swarga. Para sedherek ingkang kinasih, dawuh pangandikane Gusti ing kitab Efesus pasal 2 ayat 19 ya iku, Marga saka iku kowe dudu wong manca lan wong neneka maneh. Nanging wis manjing dadi sakolongan karo para suci lan manjing dadi prayating Allah. Para sedherek ingkang kinasih, Gusti Yesus ngendika, sanyoto ingsun enggal rawuh. Kita kudu nyimpen pangandikan iki ing salawas-lawase ing pikiran kita lan tumindak kaya-kaya kita yakin tenan menawa rawuh Gusti wis cedhak lan kita dadi pesiarah lan wong manca ing bumi iki. Saben sarana sing rahmat kudu digunakake kanthi teman-teman supaya katresnane Gusti Allah saya tambah akeh ing jiwa. Satemah kowe bisa padha milih apa kang becik, supaya kowe padha dadi resik lan ora cacat ing ngarepe dinane Sang Kristus. Padha kapenuhan wae kabeneran pakaryane Gusti Yesus minangka kamulyan lan pangalembananing Allah. Panguripan Kristenmu kudu njupuk wujud sing kuat lan setya. Kowe bisa netepi standar sing dhuwur kanggomu kaya sing ana ing kitab suci, lan kowe kudu mangkono menawa kepingin dadi putrane Gusti Allah. Kowe ora bisa mung lumaku ing panggonan, kowe kudu maju utawa menawa ora mundur. Para sedherek ingkang kinasih, opo tumuwe Kristen winates utawa kue bakal gawe ngrembaka sing sehat ing panguripan ilahi? Ing ngendi ana kesehatan karohanen? Ing kono ana tumuwo. Putrane Gusti Allah tuwa dadi wong lanang utawa wadon sing diwasa ing Sang Kristus. Ora ana watesan kanggo panyampurnane. Sawetara wong sing pengin kuat lan mantep ana ing Sang Kristus, kaya bayi ing pangerten lan kawruh pangalaman saka pakaryan rohing Allah. Sawise pirang-pirang taun pangalaman, dheweke mung bisa mangerteni prinsip-prinsip pisanan saka sistem iman lan doktrin utama sing mangun agama Kristen. Wong-wong mau ora ngerti panyampurnan karakter sing bakal nampa pangalembono, kowe wis tindakake kanthi becik. Para sedherek ingkang kinasih, kita duwe kamenangan gedhe sing kudu digayuh, lan kita bakal kilangan swarga yen ora entuk kamenangan kasebut. Ati daging kudu kasalib, amarga condong ngrusak moral sing nyebabake pati. Ndutunguwa, muga-muga kekuatane Roh Suci bisa kaesokake kaya kejutan listrik ing jiwa sing lumpuh. Nyebabake saben syaraf semangat karo urip kang anyar, mulihake manungsa saka pati, saka kahanan indrawi katonyan, kanggo kesehatan karohanen. Mangkono kue bakal dadi bagian saka alam ilahi, lan ing jiwamu bakal kapayangake gambar panjenengane kang tening belang-belange kue kawarasake. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Karso patuko mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. So patuko mugi ngapunten kalepatan kawula kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Punapa dene kawula sampun ngantos katantukaken dhateng ing panggoda, nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton saha wisesa tuwin kamulyan salami laminipun. Amin.
Para mitra sutresno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus, sampun paripurno pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken seri pelajaran Alkitab Swara Nubuatan, monggo kula aturi kintun email dateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 0800 009 007. Kagem wektaripun kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wekdal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu. Gusti amberkahi kita sedaya. Maranatha.
Panjenengan sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.